Garbė Jėzui Kristui.
Per amžius amen.
Sveiki, mėly radio klausytojai. Laida Muzika Sakra. Šiandieną laidoje keliaujame su mūsų sakralinės muzikos įžvalgomis. Tikrai galėtume sakyti, kad dalinamės tuo, ką gyvenime ieškojome, kaip suprantame, ką reiškia giedoti, giedoti su atsakomybė savo asmenės maldos, taip pat atsakomybė, kuomet giedame liturgijoje, kuomet muzika iš tikrųjų yra kurta sakraliai erdvei, kuri atspindi ne tik savo tematiką, tačiau ir gimsta apibrieštai tiesiog maldos būsinai. Su mumis laidoje šiandieną dalyvauja taip pat dalinasi apie muziką sakrą visomis mintimis ir džiugančiais ieškojimais Kauno valstybinio choro, choro dirigentas, chormeisteris Mindaugas Radzevičius. Sveiki, Mindaugai.
Sveiki.
Taip pat galiu pristatyti, jog Mindaugas yra ir Vilkaviškio vyskupijoje Česlovo Sasnausko vardo choro vadovas ir taip pat yra jau antri metai ir Kauno sakralinės muzikos mokyklos liturgijos ir meno vadovas, taip pat ir dirigentas. Taigi, gerbiamas Mindaugai, iš tikrųjų jūsų gyvenimas nuo ryto iki vakaro, jis tikrai yra muzikoje, be galo gražioje muzikoje, labai profesionalioje muzikoje. Kiek suprasčiau, kad nuo 10 ryto kiekvieną dieną jūs jau dirbate Kaune kartu su valstybiniu choru ir po to jūsų vakaras baigėsi paprastai su mūsų jaunimu Kauno sakralinėje muzikos mokykloje. Jūsų įspūdis, kuomet einate iš labai profesionalios muzikos, kur be abejo yra profesionalus choras, kur tai yra tiesiog darbas, jūsų choristai dirba, tai yra jų kartu gyvenimo ta pagrindinė, yra išsipildymo vieta ir galiausiai ateinate į kitų vaikų, kurie muzikuoja, mokosi ir ruošiasi. Ar gali būti jūsų keltas minčių šioje sferoje, kaip jūs tą muziką sakrą matote vystymą vienoje, kitoje ir net trečioje erdvėje?
Na, pirmiausia, tai trumpas papildymas. Turiu dar mylimus studentus, kuriuos nepaminėjot.
Taip.
Manau, kad jeigu jie klausys laidą, gali truputėlį nusivilti.
Taigi dar ketvirtas choras pristatykite.
Taip, tai yra VDU muzikos akademijos mišrus studentų choras.
Taip. Taigi jūsų muziko tiesiog kūrėjo diena. Nuo profesionalaus choro iki vaikų jaunimo.
Na, turėčiau pasakyti, kad labai didelio skirtumo nematau pačiam procese, kadangi muzika ant tiek yra universalus menas, visiems prieinamas, kad kažkokio didelio skirtumo nejaučiu, ar aš dirbčiau su valstybinio choro dainininkais, ar su Sasnausko choristais, ar su vaikais giesmės chore. Tiesiog dirbi tą darbą kaip ir visur, įdėdamas savo žinias profesionalias, taip pat įdėdamas širdį. Galbūt tik tai, sakyčiau, kur gal kažkoks skirtumas galėtų jaustis, tai pačių choristų suinteresuotume.
Taip, iš tikrųjų, ir kuomet jūs pradėjote kovo mėnesį faktiškai gelbėti mūsų vieną chorą Kauno sakralinėje muzikos mokykloje, jūs vieną kartą tai pasakėte gana rimtai. Mindaugai sakėt, vėliau, jeigu nevyks muzika menas šitame chore, aš tikrai nuoširdžiai atsiprašysiu ir negalėčiau dirbti, jeigu nevyksta menas. Ir jau štai mes turime ir spalio mėnesį, ar vyksta menas su šiuo choru, jaunimo choru.
Na, aš gal turėčiau paaiškinti, ką aš turėjau mintį. Turėjau mintį tą, kad aš vis tik įpratęs dirbti su suaugusiais žmonėm. Yra nustatytos darbo valandos, grafikas. Aš ateinu ir aš dirbu prie muzikos. Man kiti reikalai kažkaip per daug nerūpia. Organizacinė, aš visur turiu, kaip sakyt, savo kaip ir dešinę ranką. Ar tai būtų direktorė Sasnausko chore, ar tai būtų valstybiniam chore meno vadovas, kuris planus kuria. Man tik tai, kaip sakyt, tai reikia juos įgyvendinti. O su vaikais aš matau, kad yra dar kitų dalykų. Tai yra visų pirma stengtis juos sugaudyti, kad jie lankytų repeticijas ir daug kitokių dalykų, tokių grinai pedagoginių, žinot. Ir jeigu matysiu, kad ta pusė išlubuoja ar ką, tai žinoma, kentės ir menis rezultatas.
Iš tikrųjų, atsakomybė ir lankymas choristų be abejo suprantame, kuomet yra žmonės suaugę ir tai yra jų gyvenimo ne tik hobi, bet kartu ir pareiga, kaip ir darbas. Prisimenu, jūs kalbėjote apie Vytauto didžiojo universiteto studentų chorą. Ir aš kaip supratau, kad jūs taip net nelabai stebėjote, kas ateina, kas neteina. Ir tokia buvo pradžia, kad studentai stebėjusi, kad faktiškai nebuvo stebimas jų lankomumas. Tačiau supratau, kad savo meilę muzikai jūs patraukite studentus ir sukalbėjęs su studentais, jie lanko iš savo entuzijazmo. Tai iš tikrųjų manau, kad yra menininkų, meno žmogaus ir tuo gyvenančio jau charizmos dalis, tai vilėmės, kad ir mūsų jauni formuojami vaikai ir jaunimas taip pat auks prie šios meilės muzikai, ne tik kaip jie paprastos pamokos. Mėly radio klausytojai, kviečiame į mūsų pirmąją muzikinę kelionę su gerbiamu dirigentu Mindaugo Radzevičiaus choru, tai Česlovo Sasnausko vardo choru atliekamu kūriniu. Ir tai kūrinys, kuris be abejo bus labai jautrus, juo labiau, kad šis choras nėra labai gausus, dirbantis be galo jautriai ir išpildantis be abejo pasirinktą kūrinį. Domine non sub dignus, viešpatie, aš nesu vertas, kad užeitum po mano stogu. Josefas Vios, jūsų mintis šiam kūriniui.
Na, pati muzika yra tokia neoromantinė ir tikrai labai giliai ir prasmingai perteiktas tekstas, mintis ir labai aišku graži harmonija.
Taigi, mili radio klausytojai, šiuo žodžius tarime kiekvieną kartą, kuomet komunijos metu prieš pat priimant viešpatį sakome, viešpatie nesuvertas, kad ateitum po mano stogu. Leidžiamės į šį kūrinį. Laida Muzika Sakra, šioje laidoje, mėly radio klausytojai, svečiuojasi su mumis Kauno valstybinio choro, choro dirigentas, chormeisteris, taip pat Vytauto didžiojo universiteto studentų choro vadovas, taip pat Česlovo Sasnausko choro vadovas ir Kauno sakralinės muzikos mokyklos liturgijos ir meno vadovas bei dirigentas Mindaugas Radzevičius. Gerbiamas maestro, jeigu mes leidžiamės į kūrinius ir ką tik išklausėme jūsų choro, Česlovo Sasnausko vardo choro atliktą kūrinį Domine non subdignus Josef Vios. Kaip įeiti į kūrinį ir stebėti jo sakralumą? Ar galėtume truputėlį pakalbėti apie kūrinio, tai yra giesmės, tiesiog kūrinio sakralumas? Kada tas sakralumas atrodo pakankamas, ar kas tai yra kūrinio sakralumas?
Žinau, čia yra gan platus klausimas, kadangi kitą sykį klausant Bacho, kad ir dvibalsės invencijos, na, nežiūrint to, kad, aišku, Bacho visa muzika, ko gero, net ir pasaulietinė, jinai yra labai, labai tokia gili, sakrali, plačiaja to žodžio prasme, bet gauni tokių pagavų sakralumo tos amžinybės, kad čia nebūtinai reikia kalbėti apie sakralinę muziką siaurąją to žodžio prasme, bet jeigu kalbėti muziką, kuri yra parašyta bažnyčiai ir ypač liturgijai, tai čia daug dalykų yra. Viens iš tų yra funkcionalumas, kad jinai būtų tinkama liturgijai tiek turinio prasme, tiek, sakyčiau, ir apimties prasme. Nes, tarkim, jei aukojimas trunka vidutiniškai apie 2 minutes, ar ne, tai negalima giedoti kūrinio, kuris trunka 10 minučių.
Taip.
Čia kaip tik ir naudodamasis proga galiu pasakyti tokį dalyką, kad turim pakankamą stygių mišių ciklo ir ypatingai lietuviškų mišių. Tiesiog nelabai yra ką giedot. Iš tokių žymiausių pavyzdžių lietuviškų tai yra naujalio mišios, kurios, galima sakyti, tinka liturgijai, ir remesos mišios. Yra daug mišių parašytų neblogų, tikrai ir menė prasme, bet jos nelabai tinka liturgijai. Ir visą laiką sutikdamas vieną kitą kompozitorių, kaip po Vidmantą Bartulį ar Zitą Bružaitę, visą laiką minu jiem ant kulnų ir sakau, nu parašykit ką nors, parašykit. Tikrai labai reikalinga, nu, palinksi galvą kažkada, va taip. Tai jūsų klausimas buvo.
Iš tikrųjų, klausimas dabar, kuomet jūs išgyvenate pats tą kūrinio sakralumą, suprantate, kad atitinka liturgijos tam tikram momentui ar laikui, ar šiuos dalykus su savo giesmininkais aptarėte? Kokiu būdu pristatote kūrinį? Pavyzdžiui, kaip jūs galvojate, kad jūsų atlikėjai perima dvasingumą? Tiesiog kaip perduodat būtent tai, kas jau yra numatyta arba bandoma numatyti autoriaus?
Na, visų pirma, tai aišku, kad reikia labai labai įsigilinti į tekstą.
Ar tekstą studijuojate prieš pradėdami giesmę?
Būtinai. Būtinai. Nu, bent jau išsiverčiam, tai tikrai. Tekstas yra, aišku, jeigu lotiniškai gėdam, tai choristas turi žinoti, taip, apie ką jisai gėda. Antras dalykas – santykio niuansai su tekstu. Jau čia yra gan individualūs dalykai. Galiu nubriežti kažkokią tokią bendrą nuotaiką, tam tikrus niuansus kažkoks aptart, bet žmogus vis tiek jis išreiškia tai, kokį jisai tuo metu, kaip sakyt, krūvį turi. Jo santykis su tikėjimu, su bažnyčia, su Dievu ir taip toliau. Tai jau jisai įdeda iš savęs, kiek jisai turi. Bet bendrą tokią kreivę, aišku, kad privalo vadovas nubriežti.
Prisimenu savo studijas Romoje ir iš tikrųjų be abejo choro vadovas stengiasi išmanyti ir susipažinti su tuo laikmečio kūriniu, būtent kaip turėtų skambėti atlikimas. Tačiau vienas muzikologas, kuris yra teoretikas, jis bandė įrodyti mums per muzikologijos paskaitas, kad faktiškai neįmanoma atsekti to laikmečio, kitaip tariant, pakartoti taip, kaip kūrė kompozitorius. Ar visgi naujai atliekamas autorius po 200 metų, pavyzdžiui, jisai skamba jūsų supratimu taip, kaip skambė prieš 200 metų, ar, pavyzdžiui, jauna širdis, jauna dvasia ir mūsų kitas laikmetis duoda ir savo rūbo, pavyzdžiui, taip pat ir jūsų kaip vadovo.
Čia gal reikėtų šiek tiek kalbėti ir apie interpretaciją. Interpretacija kaip po tokia, jinai irgi tam tikrais ciklais jinai vystosi. Vienu metu groja, kaip sakant, vat, pavyzdžiui, baroko epocha, tas atlikimas autentiškais instrumentais, ar ne? Buvo kažkuriuo metu labai tokia mada užėjus, kad tik taip groti ir ne kitaip. Dabar žiūrėk, jau vėl sugrįžta prie kažkokių kitokių tendencijų ir nebūtinai groti reikia tik autentiškais instrumentais. Jei gera muzika, jinai atliekama, jinai vis tik pati iš savęs daug ką pasako. Nekreipiant dėmesio į atlikimo tam tikrus štampus, sakyčiau, taip.
tai buvo klausimas tikrai interpretacijos, tikrai, kad atsekam, stengiamės atsekti, pavyzdžiui, baroko ir tikriausiai kažkiek įgauna ir naujo veido.
Tai aš tai galvoju, kad vis tiek iš pačio kūrinio esmės išeini. Jei pagauni nuotaiką, tai iš jos ir išeini. Aišku, bendra patirtis duoda tam tikras gairės. Gairės. Juk negali atlikti Mozarto, pavyzdžiui, interpretuoti tokiam visiškai romantiniam stiliui.
Žinoma.
Arba romantizmo visiškai klasicistiniam.
Tai, taigi suprantame, kad bendros gairės iš tikrųjų išlaikomos epocha ir tačiau, ko gero, neišvengiamai naujai įgauna ir naują rūbą, stengiantis išsaugoti pagrindinius bruožus.
Yra netgi tokių dalykų, tarkim, kaip ir Glenas Guldas, groja Bacho Goldbergo variacijas. Skirtingais metais įrašytas tas pats kūrinys, interpretuojamas visiškai skirtingai, ir ar galima pasakyti, kuris geresnis? Abudu nuostabus, nors abudu skirtingi. Aš norėjau pasakyti, kad tokia mintis yra, va, kuo skiriasi muzika nuo sporto? Sporte neišvengiamai turi būti pirmas, o mene muzikoje gali būti to paties kūrinio visiškai skirtingi variantai. Ir abudu jie yra labai geri, labai geros interpretacijos, nors visiškai skirtingos. Nuostabu, tai yra kūryba ir erdvė begalinė.
Kitaip tariant, galima sakyti, kad kiekvienas kūrinio atlikimas yra naujas ir ką mums bandė Romoje įrodyti, Popiežiaus Teisių institute mūsų muzikologas, kad visgi, sako, tam tikrą prasme tai visuomet yra naujas kūrinys ir faktiškai galėtų prie pavadinimo ir autorius būti pridėta, ko gero, ir atlikėjų vardai, ir be abejo, ypač choro vadovo. Mėly radio klausytojai, kviečiame dar į naują mūsų muzikinę pauzę, kviečiame išklausyti truputėlį tikriausiai senesnio autoriaus negu Josef Vios, tai būtent Otavio Pitoni, Laudate Dominum. Šlovinkite viešpatį, girkite, taigi gerbiamas maestro Mindaugai, šį kūrinį kaip mums įklausyti?
Tai yra beveik chrestomatinis kūrinys. Jei paimtumėt bet kurią chorinės muzikos antologiją, tai dažniausiai būna įdėtas. Kaip klausyti, tai yra džiaugsmo proveržis.
Taip, džiaugiuosi ir kartu, mėly radio klausytojai, šią nuostabią muzikinę pauzę atlieka kūrinį Česlovo Sasnausko vardo choras, diriguoja Mindaugas Radzevičius. Klausėmės kūrinio Laudate Dominum, Otavio Pitoni. Mėly radio klausytojai, tęsime laidą Muzika Sakra ir šiandieną mūsų yra pamąstymai Muzika Sakra kūrimas, be abejo atlikimas ir mūsų laidoje dalyvauja gerbiamas maestro Mindaugas Radzevičius. Gerbiamas maestro, bandžiau skaičiuoti, kiek metų jūs grojate instrumentų kaip pritariamas garsas kaip akompaniatorius ir žinau, kad kažkur mes paskaičiavome 19 metų. Tai iš tikrųjų muzika, liturginė muzika ir bendrai ji jau jumis yra giliai sėdusi. Stebėjau kaip ir mūsų chorvedžiai Kauno sakraliniai muzikos mokykloj. Jie stebėsi jūsų improvizacinių gebėjimų. Jie baigė studijas, tačiau sakosi, kad jūs tikrai daug stipresnis net improvizacijai. Ar jūsų nevilioja kartais pačiam sukurti giesmę, žinau, kad kartais harmonizuojate jūsų pačių kūrybą, ar tam laikas ateina?
Na, harmonizuot tenka, tenka grinai iš praktinių tokių sumetimų, sakykime, senovinės mūsų liaudies giesmės kantičkos. Aš jas paharmonizuoju ir turiu tokią svajonę išleisti rinkinį, turbūt nemažai, tokia kaip antologija, suharmonizuotų ir paruoštų chorui gėdoti būtent kantičkinių giesmių.
Taip. Tai būtų įdomu.
Tai čia manau, kad nėra sudėtingas darbas galbūt bet kuriam chorvečiui, nu, bent jau padirbėjusiems choru. O dėl kūrybos, tai, žinot, manau, kad aš bent jau savo taip viduje įsivardinu, kad tai yra didžiulė atsakomybė. Labai didelė atsakomybė. Jeigu Dievas paliečia, tai žmogus niekada, manau, neklausia, ar jam reikia kurti, ar nereikia. Jeigu tu galvoji, ar pabandyti, ar ką, tai galbūt nelaikas. Didžiulė atsakomybė, taip pat kaip ir giedant bažnyčioj, nes muzika jinaigi skirta kažkam, jį turi kelti maldą skatinti, kelti tą žvilgsnį į Dievą, duoti galbūt neatsakyčiau tą amžinybės dvelksmą, pojūtį ir padėti tikintiesiems. Taigi ypatingai yra dideli reikalavimai kompozitoriam.
Jo, bet iš tikrųjų mes matome, kad žmonės pajautę poreikį, būna jaunimas prisilietęs prie muzikos kažkiek, net būna jauni kūrėjėliai ir jie ar iš poreikio, ar iš savo kaip tik troškimo poreikio kuria. Įsivaizduokime, kad žmogus turi gebėjimą, galėtų šį bėtą sukurti, koks jūsų patarimas, kaip reikėtų pradėti. Įsivaizduokime giesmės kūrimas, kas veda į teisingos giesmės kūrimą.
Na, žinot, nemažai tenka girdėti ir to šiuolaikinės kūrybos, ir jaunimo kūrybos. Visumoje aš gal vertinčiau ir pozityviai, bet man kaip muzikui profesionalui, man bet kaip jau netinka. Ypatingai čia sakyčiau tokia gylio dimensija, gylio. Jeigu mes plauktume valtim ir matytume tik tai plokštumą vandenyno, tai gerokai pabostų. Bet kada mes panyrame gilyn, atsiveria tokios erdvės, tokios gelmės, tai girta muzika tokia yra. Jis yra, gali būti tokia, kaip sakant, paviršiui tik tai.
Įsivaizduokime, kad tekstas puikiai parinktas, kad poreikis ir liturgijos tam momentui. Ir žmogus, ką turėtų galvoti, matydamas tą melodiją, ar ją jausdamas harmoniją?
Nu, aš manau, kad čia vis tik labai svarbu yra profesionalumas. Kaip muziko. Kadangi geras kompozitorius, jis gali iš paprastutės melodijos tiek variacijų sukurti ir taip parodyti savo išmonę. Tai ir yra. Tai yra tas bagažas muzikinis. Kiek tu sugebi sukonstruoti variantų iš trijų natų. Ir atvirkščiai, kada nėra to pasiruošimo, tai gali būti ir graži melodija, bet vieną kartą ją pragėdosi, o ką paskui su ją veikti. Turi būti gylio, turi būti patirtis kokia tai.
Tikriausiai, kad reikėtų tų dviejų patirčių, viena iš patirčių, kaip kalba, tai yra profesionalumas kaip kompozitorius, tai reiškia pažinti raštą, be abejo. Bet jeigu kalbame apie muziką sakrą, ypač apie liturginę muziką, jau reikia būti tikinčiam ir praktikuojančiam, kad tai gimtų. Mes galime eiti visą pirmą tūkstantmetį krikščionybės ir nerandame faktiškai autorių vardų, pavardžių, tačiau ta muzika mus žavi. O kada domimės istoriją, matome, kad žmogus nuo vaikystės užaugė šalia kito kantoriaus, šalia kito muziko, kitaip tariant, jisai pats tapo gimi jau naujų kūrėjėlių. Mėly radio klausytojai, vėl keliaukime į muzikinę pauzę ir mes norime išgirsti naują autorių, būtų dar vienas kūrinys atliekamas Česlovo Zasnausko vardo choro, choro vadovas, tai yra Mindaugas Radzevičius, su mumis šiandieną laidoje Henri Pussy. Glorija, šio kūrinio nuotaika.
Thank you.
Tęsime laidą toliau, muzika sakra ir vystėme mintis, prašome toliau maestro Mindaugai.
Aš prisiminiau vieną laidą įrašytą Marijos radijui su kompozitoriu Vidmantu Bartuliu. Buvo kalba apie tai, kokią muziką skamba bažnyčiose. Jisai gražiai pasakė, kad, na, kadangi daug tuščios vietos yra, tai ir ateina ta muzika. Ta tuščia vieta tokia, kokia jinai ateina. Be didelio pasirinkimo. Man kartais tokia analogija iškyla, toks vaizdinys. Iš tikrųjų, kas būtų ir kas eitų į bažnyčias, jeigu jas projektuotų tokio lygio architektai, kokio lygio užsima muzikai, galbūt net kabutėse galima būtų sakyti, liturgijos apipavidalinime. Juk muzika jinai irgi turi didžiulę galią. Turi galią greuti, gal nepasakyčiau, ji turi, bet ji negreuna, ko gero, ne. Ji turi galią kelti, ji turi galią panardinti ir turi galią lyg tai teikti, kad viskas yra va čia, paviršiui. Tai man vis tik labiau norėtųsi, kad panardintų į tą amžinybę.
Muzika sakra laidose esame kalbėję ištisus ciklus Švento Tėvo popiežiaus Benedikto 16 konferencijas asmeniškai komentavau ir jis visgi drįsta net įvardinti, kad mūsų vakarų Europos muzikinė sakralioji kūryba yra apibriešta, faktiškai yra apibriešta stiliais ir niekada negali įeiti tam tikrus nei popso, nei gatvės elementus, nes jie niekada neišreiškia to, kas vyksta sakralioje erdvėje ir jisai tai įvardė labai rimtai, tai aš manau, kad mes ir girdėdami net ir Marijos radijo tiesiog eteryje turime atskirti, kad tai yra krikščioniška daina. Galime sakyti, kad tai yra gospelas, tačiau, kada diskutuojame apie muziką liturgiją, be abejo, jie turi savo tą labai griežtą apibrėžtį ir turi būti pati kokybiškiausia. Taigi, gera girdėti giesmę, tiesiog estradinės dainos pavidalu, tikriausiai ir važiuojant mašinoj, darant valgyti arba namuose, tačiau, kada vyksta bendruomenės aukščiausia malda liturgija, jį reikalauja ir aukščiausios iš tikrųjų kokybės kūrinio. Mėly radio klausytojai, išlėto einame į pabaigą mūsų laidos Muzika Sakra. Dar vystome su gerbiamu maestru Mindaugu Muzika Sakra, būtent tą realiją. Jeigu žvelgėme į mūsų išpildymą Muzika Sakra, kalbėjome, kad yra be abejo jaunimas, yra profesionalūs chorai, taip pat yra ta pati muzika dėstoma mokyklose. Kaip galėtume sakyti, kad mes vystome muziką arba kaip ją galėtume vystyti šiandien mūsų Lietuvoje su pagrindu europietiškos kultūros, be abejo jaunimui duodant ir jo stilių, ką galėtume pasiūlyti šiandien mūsų besimeldžiančiam žmogui, bei ieškančiam žmogui ir grupiai, bet kuriai choro grupiai, ansambliui.
Na, aš kartais pagalvoju apie tokią iniciatyvą, kuri galėtų išeiti iš vyskupų konferencijos. Sakykime, skelbti konkursus kūriniams, mišioms, giesmėms, skatinti tokį suinteresuotumą rašyti, galbūt nubriežti tam tikrus kriterijus.
Tikriausiai galėtų vykti keliais muzikinių stilių poreikės, gali būti ir jaunimo giesmių konkursai, be abejo, choro, iki pačio profesionaliausio, taip, nuostabu. Taip.
Ir antras dalykas labai svarbus, parapijų klebonai, turėtų jausti atsakomybę ir viską daryti, kad į bažnyčią, į vargoninkų pareigas pakviesti profesionalus, žmonės, kurie gali deramai, kaip sakyti, eiti tas pareigas ir užpildyti tą erdvę reikiamą muziką. Nes dabar kažkaip tai, nežinau, daug yra galbūt priežasčių, bet turėtų būti suinteresuotumas didesnis.
Jeigu būtų mūsų pamąstymas ir kad tu galbūt palinkėjimas atlikėjui, įsivaizduojame, ir jūsų diena, kiekviena savaitės diena, faktiškai dirbate su profesionaliais Kauno valstybinio choro dainininkais, galiausiai esate ir su mumis, Kauno sakralinės muzikos mokyklos jaunimu. Jūsų kaip mokyto, kaip maestro palinkėjimas atlikėjų tikriausiai girdės mūsų ir kiti Lietuvos giesmininkai, jaunimo chorai ar dar kažkurie, kurie atlieka kaip ir liaudies ansambliai. Tiesiog jūsų palinkėjimas į atlikėjų širdį, tas, kuris gėda savo balsu.
Atrasti muzikos ir muzikavimo džiaugsmą. Nes muzika tai kaip mikro visata ir tobula visata. Mes visi ilgimės to tobulumo, tokio pagavos tobulumo, o muzika tą gali suteikti. Aišku, muzikos ir visokios yra. Yra ir šviesos kūrėjų, ir tamsos kūrėjų, bet gera muzika, jinai visą laiką duoda tą begalinį pasitenkinimą, tą tobulybės pagavą. Tai aš manau, kad ir tikiuosi, kad žmonės tą pajunta. Kartais tikrai netenka labai nusistebėti, kada suplušia, kartais atbėga po darbų ir dar jų akys užsidega be muzikuojant. Tai koks palinkėjimas? Tiesiog džiaugtis šitą dovaną. Kas būtų pasaulis be muzikos? Neįsivaizduoju.
Ir galima pasakyti, kad šiuo metu, kada jeigu žmogus užsidega savo širdyje, tuo džiaugsmu be abejo, kad ir tas kūrinys pasiekia savo tikslą, net repeticijos metu giesmė tampa jo ko gero malda, jo pakilėjimu, o kuomet jie atliks klausytojui ar bažnyčioje, tai taps iš tikrųjų ir pakilėjimu, ir girdinčiajam žmogui. Labai džiaugiuosi.
Ir iš tikrųjų, ir antras iš to sekantis momentas, kad tuo paskui pasidalins su kitais.
Be abejo, tai ir būtų kūrinio tikslas. Mūsų lada jau yra išsemta, džiaugiuosi, labai dėkoju gerbiamas maestro Mindaugai, kad tarp savo tikrai temtos dienos, kiekvienos dienos, be šio darbo, kuris yra jūsų širdis ir pareiga, yra ir šeima, auginate 4 dukras, namuose laukia visuomet ir muzikiai. Daiva, esate iš muzikų šeimos kilęs, jūsų mama taip pat, muzikiai, tėtis taip pat, ir Dievas matyt, jūsų išaugino, kad dabar turite duoti tiek daug. O pabaigai, mėly radio klausytojai, mes atsisveikindami, jūs kviečiam dar kartelį paklausyti Česlovo Nausko choro atliekamo kūrinio Henri Pussy, girdėjome Gloriją, o dabar girdėsime Agnus Dei, taigi mišių kūrinys Dievo avinėlį, tebūnie tas, kuris naikina mūsų nuodėmes, kartu teikia mums ir džiaugsmą. Tikriausiai sakysime sudie.
Aleliuja.
Aleliuja sudie.